ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Фатир сүресінің 18-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ла тазиру вазиратун визра ухра. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ.
Ешбір күнәһар басқаның күнәсін көтермейді. Күнәсі ауыр болған біреу көтеруге шақырса, егер жақыны болса да оған еш нәрсе жүктелмейді. Мұхаммед ғалихиссалам, шын мәнінде Раббыларынан көрмей-ақ, қорыққандарды, намазды орындағандарды ғана күтте аласың. Ал кім күнәдан тазарса, өз үшін тазарады, және барар жері Алла жақ. Бұл аят мұсылмандардың Құдайдың әділдігіне қатысты сенімдік принциптерінің біріне сілтеме жасап, қияметте илахи жаза мен сыйдың мизаны адамдардың өздерінің іс-әрекеттері мен ғамалдары болады. Ешкім жолдастық пен туыстық сияқты дүниелік байланыстар негізінде басқаның күнәсінің жүгін көтере алмайды. Құдай да ғамал қисабында біреудің күнәсінің жүгін басқаға артпайды. Қияметте әр адам өз ісіне жауап беру керек. Ешбір адам кеңістік пен қоғамды бұзылған санап, соларды кінәлап, өзінің күнәлері мен қылмыстарынан қаша алмайды. Бірақ егер біреу басқаларды күнә жасауға шақырса, ол адамдар жасаған күнәсіне қатысты мөлшерде олардың жазасына да ортақ болады. Егер біреу басқаларды жақсы іс жасауға шақыруға себепкер болса, олардың сыйында да үлеске ие болады дейді. Аяттың жалғасы күнә жасаудың тамырына, яғни рухтың ластануына сілтеме жасап, ақиқат пен хақ талап ету рухына ие, рухтың тазалығы мен саулығын қалайтын адамдар ғана хақ сөзді тыңдап, жамандықтардан бойларын аулақ салады. Кері жағдайда тіпті пайғамбардың сөзі де оларға әсер етпейді. Олар сабақ алмайды, оянбайды дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Қияметте күнәлер адамның иығына ауыр салмақ болады. Дүниеде бізді күнә жасауға шақыру үшін қорықпаңдар, егер жазалайтын болса, біз сендердің күнәларының жүгін өз иығымызға артамыз дейтін адамдардың алдауына түспейік. Әр адамның күнәсі өзінің мойнында. Біз басқалардың күнәсіне бола жазаланбаймыз. Бірақ егер жамандықтан тыю міндетімізді орындамасақ, басқаларға күнә жасауға тосқауыл бола алмаймыз. Сол себепті біз де басқа адамдардың жаман қылықтары мен қатынастарына үнсіздік танытқанымыз үшін жазаланамыз. Қияметте әр адам өз ісіне жауап береді. Тіпті ең жақын адамдарымыз болса да бізге ешкім көмектесе алмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Фатыр сүресінің 19-шы, 20-шы және 21-шы аяттары.
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
Соқыр мен көз сау адам бірдей емес, қараңғылық пен жарық бірдей емес, көлеңке мен ыстық бірдей емес. Бұл аяттар мүмін мен кәпірді салыстыру үшін теңеу мен тәмсіл келтіріп, сіздердің ойыңызша ештеңені көрмейтін зағип бәрін көретін көз сау адаммен бірдей ме деп сұрайды. Әрине, бірдей еместігі шәксіз. Олардың бұл әлемнен алатын ақиқаттары да әртүрлі. Себебі, бірі қараңғылықтан басқаны сезбейді, екіншісі барлық нәрсені нұр мен жарық арқылы көреді. Бірінші адам үнемі көлеңкеде өмір сүретін болса, екіншісі әрдайым жарқыраған күннің астында өмір сүреді. Бірақ зағиптік пен көздің көруі адамның оған қатысы жоқ жаратылыстың ісі. Ал иман мен күпірлік ықтиярлы істер. Қалаған адам күпірлік жолын таңдап, сонда күпіршілікке батып, өзін рухани және ғайыпты ақиқаттарды көруден мақұрым етеді. Немесе иман нұрының арқасында көрегенділікке жетіп, илахи жетекшілікке ие болады. Құранның келесі аяттарда Құдай пайғамбарлары мен аспандық кітаптарын халықты қараңғылықтан жарыққа нұсқау үшін жіберді деген мәселені қуаттайды. Күпірлік пен тағут басшылары адамдарды нұрдан шығарып, қараңғылық пен зұлматтарға батыруға күш салуда. Табиғатта да тірі жаратылыс иелерінің соның ішінде өсімдіктер мен жан-жануарлар және адамның тіршілігі күннің нұры мен жылуы арқылы қамтамасыз етіледі. Егер күннің нұры мен жылуы жерге жетпесе, жер планетасын қараңғылық басып, барлық тіршілік құриды. Адамның рухы да осындай. Яғни адамның рухы іштен ақыл мен болмыс, сырттан пайғамбарлардың шақыруы арқылы қамтамасыз етілетін илахи нұрға тәуелді. Осы аяттардан үйренетініміз: жақсы мен жаманды немесе салих мүміндер мен күнәһарлардың істерін салыстыру арқылы тура жолды жолсыздан ажыратып, шерк пен күпіршілікке душар болмаймыз. Дін адам баласы зұлматтар мен қараңғылықтардан құтылуға қажет көзқарас пен танымға ие болу үшін оған көрегенділік пен таным сыйлайды. Осы аяттарда нұр жекеше түрде, зұлмат пен қараңғылық көпше түрде айтылған. Демек, хақ жолы біреу ақ, алайда қисық, бұрмаланған жолдар жертіп артылады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Альборз облысына сапар жасап, Караж ауданы мен оның табиғи және географиялық жағдайымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада осы ауданның орталығы Караж қаласы, ондағы кейбір құнды тарихи ескерткіштермен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Караж қаласы теңіз деңгейінен 1297 метр биіктікте, орталық Альборз таулы сілемінің етегінде, Теһранның солтүстік батысынан 48 шақырым жерде орналасқан. Кеджи Шамси жыл санағы бойынша 1312 жылы Теһран Караж тас жолын Каспий теңізіне қосатын жол, яғни Чалуш жолы салынғаннан кейін, сондай-ақ елдің батыс жолдары Қазвин, Хамедан, Тебриз, Занжан және тағы басқа жолдар салынған соң, Караж қаласы маңызды байланыс орталығына айналды. Караждың Теһран қаласына жақын орналасуы, Теһран-Қазвин тас жолының бойында көптеген өндірістік нысандар мен зауыттардың салынуына себеп болды. Бұл мәселе Караждың күннен күнге гүлденіп, кеңейе түсуіне септігін тигізді. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін бұл қаланың даму қарқыны одан әрі артты. Тіпті бүгінде Караж өнеркәсіп, оқу ғылым, денсаулық сақтау және ойын-сауық саласындағы жетістіктерімен танымал қалаға айналды. Бірнеше 10 жылдық бұрынғы Караждың келбетін оның қазіргі келбетімен салыстыруға келмейді. Караж Теһраннан кейін Иранның мигранттарын қабылдайтын ең үлкен қала. Иранның басқа үлкен қалаларымен салыстырғанда, ондағы тұрғындардың жас болуына байланысты Иранның жаңа мегаполистерінің бірі болып саналады. Бүгінде Караж, Теһран, Мешхед, Исфахан мен Тебризден кейін Иранның халық саны көп 5-ші қаласы болып саналады. Караж бен оның айналасы үнемі климатының жайлылығына байланысты Теһранның тұрғындарының көбін қабылдаған. Караждың жанға жайлы салқын ауа райы, әдемі табиғи панорамаларымен бірге бұл қалада туризмнің дамуы үшін қолайлы жағдай жасады. Мұнымен қоса, құнды тарихи ескерткіштердің болуы бұл ауданның туристік тартымдылығын одан әрі арттырды. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында Караждың кейбір тарихи ескерткіштерімен таныстырамыз. Аббас шах деген атпен танымал, кейбір мәтіндерде дохтар, яғни қыз көпір деп те аталған тарихи көпірдің ұзындығы шамамен 60 метр, ал ені 8 метр. Ол Караж қаласына кіреберістегі Караж өзенінің үстіне салынған. Бұл көпірде екі есікше болған. Оны салуға қолданылған құрылыс материалдары кірпіш пен саруч қоспасы. Көпірдің екі есікшесінің арасында Қаджарлар дәуірінде шайхана және демалу орны ретінде қолданылған екі қабатты құжыра салынған. Тарихи құжаттар мен сапарнамалар көрсеткендей, бұл көпір әр түрлі тарихи кезеңдерде сақталып, тек сефевилер заманында байланыс жолдарының дамытылуына байланысты қазіргі қалыпқа келтірілген. Әрине, содан кейінгі дәуірлерде де көпір құрылысына жөндеулер мен өзгерістер енгізіліп тұрған. Бұл ескерткіш Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1379 жылы, сәйкесінше 2001 жылы Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілді. 1330 жылдан бері бұл тарихи көпірдің үсті мен жанынан жүріп тұруға тыйым салынды. Оның есесіне ирандық инженерлер тас көпір салды. Әрине, тастан жасалғандықтан өте берік бұл екінші көпірде Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Караждың Аббас-шах керуен сарайы тас пен кірпіштен салынған. Оның ауданы 3000 шаршы метрден асады. Бұл Хиджра қамари санағы бойынша 1078-1109 жыл аралығында Сүлеймен Шах Сефевидің кезінде салынған Сефевилер дәуіріне тиесілі керуен сарай. Ол Альборз облысындағы Кәрәч ауданының орталық бөлігінде Кәрәч қаласының ортасында орналасқан. Керуен сарай алғашында керуеншілер мен олардың аттары үшін демалыс орны ретінде қолданылып, Қаджарлар дәуірінің басында әскери база немесе қамалға айналдырылып, Қаджарлар дәуірінің аяғында фалохат деп аталатын медресе ретінде қолданылды. Керуен сарайдың кіреберісі солтүстік террасаға қараған. Керуен сарайдың ішіндегі ауланың ауданы 900 шаршы метр. Оның айналасында жолаушылар демалу үшін террасалы 21 құжыра, тауар сақтап керуен күзетшілері мен жолсеріктері орналасатын 4 бөлме салынған. Бұл құрылысты салуға тас, кірпіш, ағаш пен сабан қолданылған. Кәрәждің Аббас-шах керуен сарайы хиджра шамсы жыл санағы бойынша 1356 жылы, сәйкесінше 1977 жылы Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Кәрәждің ауыл шаруашылығы факультеті, яғни Техран университетінің ауыл шаруашылығы және табиғи қорлар кампусы, ауыл шаруашылығы бойынша ең бай ғылыми орталықтардың бірі және осы саладағы айтулы жоғары оқу орны болып саналады. Факультеттің ғимараты мен аумағы Кәрәждің тарихи және табиғи ескерткіштері ретінде Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Техран университетінің ауыл шаруашылығы факультетінің салынған уақыты 1302 жылы Кәрәчда Фалохат медресесі мен ауылдық өнеркәсіп орындары салынған кезден басталды. Бұл медресе 1328 жылы Техран университетінің факультеттерінің бірі ретінде ресми түрде танылды. Кәрәчдің ауыл шаруашылығы факультетінде көптеген бөлімдер мен шөлді жерде өмір сүруді зерттейтін бір халықаралық орталық бар. Тарихи құрылыстар мен әртүрлі туристік тартымдылықтар, соның ішінде Сүлеймания сарайы, жануар тану мұражайы, Иранның орман шаруашылығына қатысты алғашқы нысанның негізін қалаған марқұм ұстаз Саидің кесенесі осы факультеттің аумағында орналасқан. Кәрәждің Сүлеймания сарайы кірпіштен салынып, төбесі шатырмен жабылған. Онда Қаджарлар дәуіріне тиесілі сәулет өнерінің барлық белгілері мен ерекшеліктері бар. Оны өз заманындағы ең қарапайым, ең әдемі ғимараттардың бірі деп атауға болады. Бұл ғимарат кірпіш, шикі кірпіш және ағаш бағандар мен тіреуіштерден салынған. Залдар мен ішкі кеңістіктер безендірудің әралуан түрімен, соның ішінде қабырғаға салынған үлкен картиналар, ағаш төбені жапқан айна сынықтары, сондай-ақ әдемі алебастыр жапсырмаларымен көмкерілген. Сүлеймания сарайының ғимараты екі қабаттан тұрады. Бірінші қабат сарайдың кейбір қызмет түрлерін орналастыруға арналған. Ал ғимараттың екі жағындағы баспалдақпен шығуға болатын екінші қабатта үлкен орталық зал, оның екі жағында демалатын бөлмелер бар. Қызықты жайттардың бірі бұл ғимараттың сыртқа бағытталуында. Тіпті оның ені қысқа өте үлкен терезелері екі жақтан да сырттағы кең панораманы көруге мүмкіндік беріп, күндіз ғимаратты жарықтандырып тұрады. Бұл ішкі кеңістіктің жарық пен сәулеге толы болуына септігін тигізді. Ғимараттың барлық бөліктері мен элементтері, кеңістіктер, қасбеттер, баспалдақтар, оның орталық өзегімен салыстырғанда симметриялы орналасқан. Құрылыс өте қарапайым жобаға ие. Сүлеймания сарайының ғимараты Қаджарлар дәуірінен қалған құнды ескерткіштерінің бірі. Техранның астана болуы Кәрәч қаласының дамуы мен гүлденуіне себеп болған алғашқы көңіл аударуға тұрарлық жайт болып саналады. Қаджарлар дәуірінің аяғында Кәрәчда Фалохат медресесінің содан кейінірек Сүлеймания сарайының маңына Ауыл шаруашылығы факультетінің алғашқы ғимаратының салынуы осы сөзіміздің дәлелі. Бүгінде бұл ғимарат ауыл шаруашылығы факультетінің бірегей таксидермия мұражайына айналған. Ардақты ағайын, Кәрәч қаласы мен оған жапсарлас аудандарда зиярат орындары көп. Олар күн сайын діни мекендер мен имамзадаларды жақсы көретін адамдардың қалың нөпірін қабылдайды. Имамзада Хасан кесенесі Кәрәч қаласының ортасында ауыл шаруашылығы факультетіне жақын орналасқан зиярат орындарының бірі. Кесененің кіреберіс есігінің маңдайшасында жазылған тақташа бойынша бұл ғимарат хижра қамари жыл санағы бойынша 906 жылы, сәйкесінше 1500 жылы Тахмасп шах Сефевидің бұйрығымен салынған. Имамзада Хасан кесенесінде кең төрт бұрышты аула бар, оның әрбір қырының ортасында бір аркада салынған. Кесененің іші безендірілмеген, тек кірпіш және кейбір бөліктерде ақ алебастр сылағы көрінеді. Ғимараттың сырты да төрт бұрышты қарапайым түрде салынған. Жалпалғанда бұл ғимаратта төбенің жабылу жобасы маңызды. Кесене төбесінің сырты сабанмен жабылғанымен, одан аркалардың құрылысын анық көруге болады. Иранның қазіргі заман поэзиясы мен өнерінің көптеген әйгілі тұлғалары жерленген Кәрәждің имамзада Тахир кесенесі осы қаланың тарихи, мәдени және туристік тартымдылықтарының бірі болып саналады. Мұнымен қоса, Амир Кабир бөгетінде судағы спорт түрлерімен айналысу мүмкіндігі бар. Соның ішінде қайықпен жүзу, су бетінде сырғанау, балық аулау, дизин және хур шаңғы тебу алаңдары, Кәрәждің Аташках отқа табыну ауылы, Тахтер Рустам отқа табыну орны, Шахсада Сүлеймен кесенесі, Гәчсар Лала гүлбағы, Аранге сайы, Варьян ауылы, Кәрәч өзені, Яхмұрат үңгірі, Түс көпірі сайы, Вине ауылы, Адран сарқырамасы, Гүлдер бағы, Жахан шахыр бақтары және Кәрәч Чалус тас жолы Кәрәждің туристік тартымдылықтарының бірі.
همیشه راهنمای ما
همیشه راهنمای ما
چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم
Абайдың 24-ші сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақталығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің басаяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзік жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын, жүз қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой, бірін-бірі құртпай, құрмай, тыныш таба ма?